Θα περάσουμε στον κύριο Νίκο Σεβαστάκη. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι συγγραφέας, διανοούμενος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Γεια σας κύριε Σεβαστάκη.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Με αφορμή το κομμάτι που ακούσαμε, δεν ξέρω αν σας αρέσει ο Τζον Λένον, αλήθεια τι θα έλεγε ο Λένον για την κρίση στην Ουκρανία και για τις γυναίκες σήμερα?
Κοιτάξτε, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ προβολές. Και ειδικά σε rock persones.
Καμιά φορά τις έχουμε ανάγκη όμως.
Βλέπουμε τον Roger Waters, ας πούμε, και βλέπουμε τον David Gilmour. Δύο, ας πούμε, από τις κορυφές των Pink Floyd έχουν διαφορετική, ας πούμε, ιεράρχηση στο μέσα στο χρόνο. Δηλαδή έχουν κάπως αποκλίνουν. Είναι και οι δυο αντιπολεμικοί, αλλά με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ο Lennon πιστεύω ότι θα είχε σίγουρα μια αντιπολεμική στάση, θα καταδίκαζε σίγουρα την ρώσικη εισβολή. Από εκεί και πέρα, σε πιο πολιτικό επίπεδο, μπορεί κανείς να κάνει πολλές υποθέσεις. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή η γενιά, ας πούμε, η γενιά των baby boomers, ας πούμε, και η γενιά των παλαιών rocker, ας πούμε, τοποθετείται συντριπτικά. Όσοι ζουν, έτσι, και όσοι είναι ενεργοί, τοποθετήθηκαν συντριπτικά κατά του πολέμου, κατά της εισβολής, έτσι, και μερικοί και υπέρ της Ουκρανίας, όπως ο Nick Cave.
Πάντως βλέπουμε πολλά αντιπολεμικά κινήματα και τα βλέπουμε ακόμα και στην Ρωσία. Έχουμε 6.000 συλλήψεις Ρώσων διαδηλωτών. Ζούμε τον αντίποδα του Βιετνάμ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Ξέρετε, πάλι κάνω προβολή, ξέρω ότι θα μου πείτε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά πολλές φορές έχουμε ανάγκη να αναφερθούμε, να κάνουμε αναφορές και στην ιστορία.
Και σωστά γίνονται αναφορές στην ιστορία. Οι ιστορικές αναλογίες, ας πούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για Βιετνάμ και για Αφγανιστάν που είπαν, ας πούμε, ότι παγιδεύεται.
Ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν, σωστά.
Ναι. Θεωρώ πάντως ότι αυτό που είπατε για τα αντιπολεμικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μαζικά, είναι μεγάλα. Στην Δύση, λογικό, υπάρχει και στη Ρωσία ένας κόσμος που αντιδράει. Έτσι, ίσως και περισσότεροι να ήθελαν να αντιδράσουν, αλλά είναι μεγάλο το κόστος εκεί, μεγάλο το ρίσκο. Έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα. Να πας σε ένα δημόσιο χώρο, ας πούμε, κάτω από τα μάτια της FSB, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα η υπηρεσία ασφαλείας. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πολύ, νομίζω ότι είμαστε οι πιο ασθενικά, ας πούμε, δηλαδή αυτό που έχει υπάρξει, γιατί είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχω κατέβει και έχω ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, υπάρχει μια πολύ μικρό, ας πούμε, ενδιαφέρον, εννοώ έμπρακτο, κάτω, ας πούμε, σε πορείες και σε συγκεντρώσεις για αυτή την ιστορία, και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με αυτή την παράδοξη, ας πούμε, ή μάλλον έχει την παράδοξη με αυτή τη σχέση με τη Ρωσία και με την αντίληψη, ας πούμε,
το ξανθό γένος και τα λοιπά.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αφορά αυτές τις μέρες, έχει ξαναέρθει.
Είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό που έχουμε ζήσει πολλές δεκαετίες για το ξανθό γένος που έχει σταθεί δίπλα μας, ιστορικά στέκεται στο πλευρό της Ελλάδος? Είναι μια ψευδαίσθηση, ένας ρομαντισμός?
Υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, είναι μια ιδεολογική κατασκευή, έτσι, κάποιων λογίων που ενδεχομένως είχαν απογοητευτεί ή είχαν έρθει σε ψυχική ρήξη, ας πούμε, με τη Δύση, γιατί και η Δύση είχε, δεν είναι ενιαίο πράγμα, έχει πολιτικές, έχει κράτη με ευθύνες, έτσι, και ειδικά στη δική μας ιστορία. Και από την άλλη, βέβαια, είναι δηλαδή πολιτισμικό αυτό και πάει και με την Ορθοδοξία, και από την άλλη υπάρχει η άλλη, ας πούμε, ρωσοφιλία, η οποία δημιουργήθηκε ως μετά τη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, συνδέθηκε με τον κομμουνισμό, αλλά συνεχίζεται σε ένα κοινό της αριστεράς, ακόμα και πολύ μετά την πτώση του κομμουνισμού, και ακόμα και σήμερα, με τον ένα ή άλλο τρόπο, ανοιχτά ή πιο συγκαλυμμένα, υπάρχει μια ψυχοσυναισθηματική, ας το πούμε, πρόσδεση στο ρωσικό παράδειγμα, η οποία έχει, όπως είπα, ποικίλη προέλευση και η οποία είναι υπαρκτή και παράγει και αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια μουδιασμένη, συγκαταβατική πολλές φορές, έτσι γενικόλογη καταδίκη, και αμέσως μετά πέρασμα σε άλλα θέματα, απαρίθμιση όλων των δεινών που έχουν φέρει τα δυτικά κράτη, ας πούμε, στην ανθρωπότητα, ή επικέντρωση, ας πούμε, σε ζητήματα που τα έχει θέσει ο ίδιος ο εισβολέας, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια αμήχανη, προβληματική, εγώ θα έλεγα ενοχλημένη αντιμετώπιση αυτής της, αυτού του πολέμου, και δεν υπάρχει αυτό το πάθος, ας πούμε, και ο λυρισμός, εν πάση περιπτώσει, και το πολιτικό συνέστημα που παράγουν άλλες επεμβάσεις που έχουν αφορμή, ας πούμε, αφετηρία τη Δύση.
Τώρα, το λέγαμε και με την κυρία Πελώνη νωρίτερα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα The New York Times, που λέει ότι οι ήχοι του πολέμου θέτουν σε συναγερμό την φιλελεύθερη δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε αν το υιοθετείτε και αν είναι και μια διαμάχη αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία ανάμεσα στο φιλελεύθερο μοντέλο, με ό,τι πρεσβεύει, με τις αδυναμίες του, με τις υποχωρήσεις του, και στον απολυταρχισμό, τον εθνικισμό, τον κινησμό, τη βαρβαρότητα. Είναι απλουστευμένο όλο αυτό, τι λέτε?
Νομίζω έχει μια βάση, αλλά είναι και τραβηγμένο λίγο, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και για την πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δηλαδή η πανδημία, η οποία είναι ακόμα εδώ, αλλά ας πούμε ότι ελέγχεται πλέον και πάμε να την ξεχάσουμε, γιατί ήρθε το νέο μεγάλο θέμα, έδειξε αδυναμίες, έδειξε όρια, έτσι, τουλάχιστον ορισμένων μορφών φιλελευθερισμού, έτσι, συγκεντρωμένων, ας πούμε, πάνω στο ατομικό δικαίωμα ή πάνω στην προτεραιότητα του ατομικού έναντι του συλλογικού και όλα αυτά. Δηλαδή είχαμε μία πορεία προς ενίσχυση του κράτους, προς ενίσχυση των δημόσιων αρχών, να το πω, και εξουσιών, ήδη από την πανδημία. Τώρα έρχεται αυτή η πρόκληση, η στρατιωτική απειλή, η οποία αποδεικνύεται πραγματική και όχι τεχνητή, και νομιμοποιεί τη στρατιωτικοποίηση ως ένα βαθμό της πολιτικής, και άρα η στρατιωτικοποίηση της πολιτικής σημαίνει και ενίσχυση του κράτους, έτσι, των κρατικών εξουσιών, ας πούμε. Το βλέπουμε στη Γερμανία, θα το δούμε στις βαλτικές χώρες, οι οποίες νιώθουν, ας πούμε, πολύ ανασφάλεια τώρα, έτσι, και ίσως δικαιολογημένα. Έχουμε δηλαδή μια μετάβαση σε ένα παράδειγμα. Τι γίνεται? Όντως είναι ένα απολυταρχικό ή μια αυταρχική δημοδικτατορία, όπως λεγόταν, ένα μεικτό πράγμα, αυτό το πουτινικό παράδειγμα, έτσι, το μοντέλο του Πούτιν. Έχει και πλευρές δικτατορίας, έχει και κάποιες πλευρές, ας πούμε, δυτικής κοινωνίας σε ορισμένα ζητήματα. Ένα μείγμα είναι. Αυτό λοιπόν ο πόλεμος φέρνει μια σκλήρυνση της πολιτικής ξανά. Αυτό δηλαδή ούτε η φιλελεύθερη δημοκρατία θα είναι ίδια μετά, ούτε φυσικά η Ρωσία, η οποία σκληραίνει ακόμα περισσότερο, βλέπουμε αυτό είναι τεράστιο βήμα, ουσιαστικά η αποκοπή από το διαδίκτυο το παγκόσμιο και από όλα τα social media τα παγκόσμια, και η, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια οχύρωση, ας πούμε, στο δικό της πολιτιστικό και ιδεολογικό σύμπαν και αποκοπή από τον κόσμο. Αυτό είναι μια τεράστια πορεία, ας πούμε, ξανά προς μια μορφή δικτατορίας, έτσι. Λοιπόν, άρα τίποτα, νομίζω, αυτή η αντίθεση δεν είναι στατική, υπάρχει, και η φιλελεύθερη δημοκρατία επαναπροσδιορίζεται μέσα στις κρίσεις, και οι εχθροί της και οι αντίπαλοι της επαναπροσδιορίζονται μέσα στις κρίσεις αυτές και τους πολέμους.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι η πυρηνική ρωσική προπαγάνδα κατατροπώνεται από τα επικοινωνιακά νεροπίστολα ενός πρώην κωμικού, και ότι ο Ζελένσκι έχει μάθει πώς να συγκινεί τον κόσμο, απευθύνεται στο συνέστημα. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Εγώ νομίζω ότι είναι και πραγματικός. Δηλαδή, έγραψα και ένα κείμενο για το Bush Journal, ας πούμε, και το έστειλα χθες. Μεταμορφώνονται και οι παίκτες και τα υποκείμενα αυτού του πολέμου, μέσα στον πόλεμο μεταμορφώνονται. Δηλαδή δεν μπορείς μέσα σε δραματικές καταστάσεις να έχεις, ας πούμε, spin doctor, επικοινωνιακούς συμβούλους, ας πούμε. Είναι τέτοιες οι καταστάσεις. Ξέρει τον κώδικα της συγκίνησης ως ηθοποιός και λαϊκός ηθοποιός, έτσι, δημοφιλής, όχι ηθοποιός, ας πούμε, μιας underground σκηνής, έτσι. Μπορεί να μεταβεί από αυτό το ρόλο, ας πούμε, πραγματικά στο ρόλο ενός ηγέτη, έτσι, γιατί ο πόλεμος καταργεί ουσιαστικά και τις ιεραρχίες τέτοιου τύπου. Δηλαδή της ιεραρχής της γνώσης και φίλων. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι γυναίκες, οι Ουκρανίδες, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, έτσι, ακόμα και στον εξοπλισμό τους.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι μια διαδικασία
τις έχουμε δει με στολές παραλλαγής, με τα καλάσνικο.
Υπάρχει επικοινωνιακό, υπάρχει επικοινωνιακή πολιτική πάντα σε όλα τα σύγχρονα κράτη, έτσι, και στις σύγχρονες κοινές πολιτικές, αλλά υπάρχει και μια πραγματική μεταμόρφωση μέσα στον πόλεμο, και εκεί πραγματικά νομίζω έχει χάσει η εικόνα του Πούτιν. Τουλάχιστον έχει χάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Προφανώς στο εσωτερικό υπάρχει ένα κομμάτι, και μην έχουμε ψευδεστήσεις, έτσι, που θα συσπηρωθεί γύρω από αυτό τον νέο τύπο εθνικισμό, έτσι.
Κύριε Σεβαστάκη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.